Magala gal mamotumma Sudan kibba juba kesetar wal waransi haman jal qabame jira kunis gollina gaye gumsa ka tokkumma motumota gare walittu buinsa kana kesa harka qaban loltota ofito atani akkasumas halella sibilota madde tokkumma motumota ratti gaggeessan yakka warana ta yakka lalam akekkachi sakenne saati lianga tokko boda halkane datas gabin hangi tokko kan argame ta'u har agaru dukasi qawwe fi doinsi magala juba rasera walittu buinsi kun yero yoti olittaanan shaniif gaggeeffamuusaati oduu amma nu ga'een immoo wal waraansi mootummaaf ribxe loltoota gidduutti gaggeeffamee yoo xiqqaate lubbuu nama 150 galaafate kun akka dhaabatuuf pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir ajajanii jiru akka labsii kanaattis har'a galgalaa kaasee gamlameen wal waraansa dhaabu gabaasa kana Tigist Gammee dhiyeessa.
Loltoota South Sudan pireezidaantii biyyattii Salva Kiir amanamoo ta'anii fi hanitti aanaa Saariik Machaarii aantee agarsiisan hedduutti walitti bu'iinsa uumamuusaatiin gareen lamaan kun dhukaasa jabaa walirratti banuun isaanii handhagaame guyyaa muraasa dura. Jeequmsa kanarratti namoonni meeqa akka du'an amma ammaatti lakkoofsisaa qulqullaa'oo baatus raadiyoon South Sudan tokko lakkoofsi namoota du'anii 276 ga'uusaa gabaase. Dubbihimaan itti aanaa pireezidaantii biyyattii Riik Machaar garuu lakkoofsa namoota du'anii 150 ta'uusaa dubbata. Pireezidaantiin kora nagaa eegumsa mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaadarii Jaappaanan ta'e Kooroo Beeshoon jeequmsa juubatti uumamee fala barbaadudha. Kaleessa hooggantoota juuba jiranii sa'aatii 3 gorsa erga kennee booda waajira kora kanaa Niiwoorki jiru keessaa ergaa dabarseera. Koroon qaama nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii South Sudan jiru keessaa lammiin Chaayinaa tokko du'uusaatii fi lammiiwwan Ruwaandaa baay'een madaa'u isaanii beeksisuudhaan haalli South Sudan haala atattamaan hiikuu barbaadu ta'uusaa dubbate. Hogganaan kun dabaluudhaanis Salva Kiir fi Riik Machaar waliigaltee nagaa bara 2015 mallatteeffame. Han walitti bu'iinsa hammaataa biyyattiin waggaa lamaa keessa turte dhaabuu danda'e san ammas kabajanii hojiirra akka oolchan gaafateera. Gama biraatiin ministeerri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi warra gargaarsa atattamaa irratti hojjetu achi hojjettoonni isaa hundi embaasii juubatee akka bahan ajajeera. Lammiiwwan Ameerikaas gara South Sudan akka hin imalle akeekkachiiseera waajjirri kun. Mootummoota gamtoomaniif ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer Karaashiitiin haleellaan South Sudanitti gaggeeffame kun hanfaaraan nama rifachiisuu fi hanbalaaleffatamuu qabu jechuudhaan keessumattuu bakka waan waajjirri mootummoota gamtoomanii jiranii fi hojii isaanii gaggeessaa jiranitti kuni ta'uun isaa fudhatamaan hin qabne jetteetti. Dhaabbata mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch irraa Ashaaya Kumaar immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo dheeraadha. Qaamota itti gaafatamummaa isaanii bahuu didan qoqqobbii adda addaatiin sodaachisuu irraan darbe waan bu'aa qabu wanni godhe hin jiru hojii isaan hojjechaa tures fedhii hooggantoota South Sudan irratti hundaa'eeti jechuudhaan dhaabbaticha qeeqxi. Kumaar dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsa mootummoota gamtoomanii nagaa lammiiwwan South Sudan eeguudha jecha tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuu akka qabu dhaabni kun ifaaf ifatti lafa godhuu qaba jetti. Walitti bu'iinsi loltoota garee lamaan hedduutti jalqabe kun har'as guyyaa 5ffaadha akkuma itti fufetti jiraachuudhaa fi dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa magaalaa juubatti har'a ganama dhagahamuunsaa beekameera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.